Начиная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Скончается сегодняшний день. День, у який Центральный комитет Китайской компартии у 1966 годе принял постанову о початку так званой Великой культурной революции. За десятигоддзе такой политики загинули миллионы людей, а экономику Китая разбурили. У гэты ж день 107 годов тому запатентовали электричную лядоўню. А вось день завтрашний у истории связаны с больш змрочным технологичным досягненням – ядерной зброей. 9 жнівня 1945 году, праз три дні пасля бомбардзіроўкі Хірасімы, американскі самолёт скінуў атамную бомбу на Нагасакі. Загінулі 74 тысячы чалавек. Гость нашага сённяшняга начнога эфіру – адзін з заснавальнікаў таварыства беларускай культуры ў Латвіі «Світанак», мастак, педагог, краязнаўца і грамадскі дзеяч Вячка Целіш. Мы пагутарым з ім як пра ягоныя асабістыя рэчы, гэтак і пра сённяшні стан адносінаў паміж Латвіяй і Беларусю. У вулічным пытанні людзі выкажуцца, хто з суседзяў Беларусі найменш падобны да беларусаў.
Латвійцы, літоўцы па ўроўню жыцця не падобны. Дыктатары ў них нету.
А вось украінцы, яны больш жвавыя, тэмпераментныя, яны больш жывыя, чым мы.
У начных доследах мы пагутарым пра сяброўства, даведаемся пра апошнія даследаванні псіхолагаў у гэтай сферы, а вядомыя людзі распавядуць пра сваіх найлепшых сяброў. У летнім альбоме Вінсэс Мудроў сёння раскажа пра танцпляцоўку, а ў начнай чытанцы прагучыць новая казка Лявона Вольскага. Але найперш мы коротка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За імі сочыць Таццяна Поклад. Таццяна, добры вечар, што сёння адбылося?
Добры вечар. Сёння раніцаю на восьмы дзень сухой галадоўкі была шпіталізаваная Любоў Разановіч. Яна ўдзельнічае ў галадоўцы пратэсту прадпрымальнікаў у Берасці. Кіраўнік берасцейскай абласной філіі БНФ Юразь Губарывіч асуджаны на 10 сутак адміністрацыйнага арышту за тое, што ён трымаў бел-чырвона-белы сцяг падчас сустрэчы прыхільнікаў руху «За свабоду». Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» абвясціла Міколу Астрэйку, Эніру Браніцкую, Тимафея Дранчука і Александра Шалайку вязнямі сумлення. «Міжнародная амністыя» заклікала неадкладна вызваліць іх. Да міжнародных падзеяў найперш сітуацыя на Блізкім Усходзе. Ізраільскі прэм'ер заявіў, што прапанова Лібану размясціць сваё ўласнае войска на поўдні краіны вартая далейшага абмеркавання – але, паводле ізраільскага прэм'ера, такая аперацыя павінна весціся адначасова з раззбраеннем ваяўнікоў групоўкі Хізбула. Ваяўнікі Хізбулы забілі сёння трох ізраільскіх жаўнераў, загінулі таксама 15 ваяўнікоў Хізбулы ў часе баёў. Іранскі верхоўны лідар ізноў заклікаў мусульманскі свет падтрымаць ваяўнікоў Хізбулы ў змаганні супраць Ізраілю, а амбасадар ЗША ў Іраку абвінаваціў Іран у спробе дэстабілізаваць сітуацыю ў Іраку, выкарыстоўваючы ізраільска-лібанскі канфлікт. І хацела б яшчэ нагадаць пра сітуацыю ў Іраку. У Багдадзе ў выніку выбухаў загінулі сёння як на міні 20 чалавек, больш за 50 параненыя. Так што гвалт у Іраку працягваецца, і іракскае кіраўніцтва просіць працягнуць мандат місіі ААН, які заканчваецца праз тры дні яшчэ на год.
Земля вековых боров, земля васильковой рани, земля золотых буслов, у промнях косых свитания, земля веросовых снов, земля звечарелых плесов, земля учих сынов, трагічні не знойдзеш лёсаў. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія. Бусел на досвідку з ліпы нырцуе ў сінечу. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія. Хай жа палёт яго доўжыцца цэлую вечнасць. Земля шугаве зімовых, вясною крона груш.
Бард Эдуард Акулін спявае сваю песню «Мая крывія». Песню гэтую попрасіў паставіць наш сённяшні госць, адзін з заснавальнікаў таварыства беларускай культуры ў Латвіі «Світанак», мастак, педагог, краязнаўца і грамадскі дзеяч Вячка Целіш. Карціны Вячкі Целіша выставляліся ў дзясятках краінаў, ён меў болей за 20 персанальных выставаў не толькі ў Латвіі ці ў Беларусі, але, напрыклад, у Даніі, ЗША і Канадзе. Ягоныя творы ёсць у музеях і прыватных зборах па ўсім свеце. Сёлета ён атрымаў дзяржаўную ўзнагароду Латвіі ордэн трох зорак. І Вячка Целіш цяпер з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Я пачну, так бы мовіцца, з лабадзённых пытанняў. Вось цяпер адносіны паміж Латвіяй і Беларусю далёка не самыя лепшыя. Адбыўся дыпламатычны скандал. Другога сакратара латвійскага пасольства ў Менску Рэйма Шміца абвінавацілі ў распаўсюдзе парнаграфіі. І вось літаральна учора прэсавая сакратарка міністра замежных справ Латвіі Артыса Пабрыкса пацвердзіла, што той не будзе сустракацца з паслом Беларусі Аляксандрам Герасіменкам, пакуль не атрымае поўныя адказы на пытанні з ператрусам у менскай кватэры Шміца. Спадар Целіш, наколькі вось гэты скандал гучны ў Латвіі, ці атрымаў ён там вялікі розгалас?
Та, на жаль, вельмі гучны. Я за 30 гадоў, жывучы ў Латвіі, канешне, ні разу не чуў, чтобы кожны цэлы тыдзень, уже другі тыдзень, і газеты, і тэлебачанне, не толькі размова пра тое, як Беларусь дрэнна зрабіла для латышоў. Ось, это, канешне, не вельмі прыемна нам, ну, але ж бачыш, так атрымалася.
А як, на вашу думку, вось гэтыя апошнія падзеі, гэты скандал паўплывалі ці паўплываюць на стаўленне латышоў да Беларусі ўвогуле?
Ну, да беларусаў, да тых беларусаў, якія, простых беларусаў, якія тут жывуць, якія любяць Латвію, добрыя сябры, вось, падтрымліваюць добрасуседскія адносіны, вось, і гэта не паўплывае ніколі, таму што гэта ёсць жыццё, а вось тыя, хто занимаецца палітыкай, канешне, гэта паўплывае многа. Ось, і асабіста, асабліва не толькі на палітыку, паўплывае лиш і на гандаль, які быў добры з Латвіі з Беларусі, то мне здаецца, зараз будзе немного трошки, ну, дрэннаваты, таму што тым больш, што Латвія зараз вже не просто некая суседка, а суседка еўрапейскай супольнасці, ось, якая ўваходзіць у еўразвяз. Ось, па гэтаму гэта эха дзейніча не толькі на Латвію, але ж на ўсе дзяржавы, якія ўваходзяць у еўразвяз. Па гэтаму адгукнецца, но на Беларусі, канешне, шкада, што так атрымалася. Таму што Латвія ўсё-такі дэмакратычная дзяржава, і я асабіста падтрымліваю дэмакратыю. Ну што, палітыка ёсць палітыка. Другая справа, калі палітыкі там нешта гавораць, яны адказваюць за свае дзеянні, калі яны на працы ці ад імя дзяржавы гавораць. А калі яны ў хаце займаюцца сваімі асабістымі справамі, жывуць, жыццё, то тут яны для дзяржавы нічого дрэнна не робяць, таму што ў кожнага ёсць сваё жыццё. І ўмешвацца ў жыццё дэмакратычнай дзяржавы ніхто не мае права, таму што...
Спадар Целіш, а вы самі бачылі вось гэты сюжэт беларускага тэлебачання?
Вы самі
бачылі гэты сюжэт беларускага тэлебачання, бо мы чулі, што яго паказвалі ў Латвіі па латышскіх тэлеканалах, яны нават цяпер маюць нібыта праблемы з-за таго, што паказалі гэты сюжэт.
Бачыце, паказвалі толькі на ЛНТ, латвійская незалежная праграма, на асноўнай праграме не паказвалі. І там глядзяць, канешне, не ўсе ЛНТ праграму вечарам. Поэтому, ну, асабліва там толькі дзе-то одна секунда была, як каментар быў пра тое, што там знайшлі нейкія касеты, як быццам нешта там падобнае на дыпламата было сказана, вось, але ж там ніхто не успеў разгледзець нават. Все, поэтому тут нічого, але вось, тут як я чытаў у газетах, то Беларуси, в Беларуси, и отсюда вашу свободу там так само пытались, что, что показали полностью весь акт этот самый, но это, мне сдается, это на вот порнографию любую, это как бы все бачили, там же и дети, и святары глядят. Я это тут пишут, то это, ну, не вельми приемно, конечно.
Зарацелі, що ось у Білорусі, дякуючи державній пропаганді, так само російським медіям, Латвію многі сприймають як країну абсолютно нетолерантну до національних меншостей. Чи є у цьому якась доля правди, чи ні?
Ні, це все політика. Це все політика. Політики, які набирають собі очки, ось, вони, звичайно, хватаються за ось різні такі речі. Ось мы недавно были и в Брюсселе, в Еврозвязи. Как раз была поездка туда, семинар. Представники национальных меньшинств в Латвии. 18 национальных культурных товариществ в Латвии. Мы ездили в Еврозвяз, и там было открытие выставы. Ось, как мы тут живем. И ось нас знакомили и рассказывали, что такое Еврозвяз. Поэтому ось, я лечу, что национальные меньшинства тут те, кто ведает мову, ось, и они и откладываются на працу, могут працевать, и в любой сфере працевать, и проблем никаких не имеют. Ось. Другая справа зараз, ну, что... У політику перед виборами усаєм, ось нові партії образовуються, і старі партії починають різні шукати так звані лазейки, ці місця такі болючі для народу, ось, і шукають, щоб для того, щоб набрати очки, щоб пролізти у сайм.
А ось ви були директором білоруської школи у Ризі, чи мали ви підтримку латвійської держави?
Я, безумовно, без підтримки школа би не існувала. От, тому що заснувала школу, звісно, ми заснували наш світанок, але ж офіційне заснування це Рижської думи. Ось, і тому держава латвійська до сьогоднішнього дня підтримувала, але ж нема той великої допомоги, яка потрібна для Рижської білоруської школи. Тому що Латвія сама ще в такому стані, вона тільки починає пробиватися ось після цього розвалу всього. І проблеми є і в латвійських школах, і в інших школах, але ж заснування на пустому місці білоруської школи, де ні помешкання, ні було ні бази школьної, нічого, ні партів, нічого, то це було ось... складаной, поэтому те российскомовные школы, которые існуют с советского часа, у них никаких проблем не было, у них все есть, держава допомагает, ось, ненавито за основание новых школ, национальных школ, ось, как и белорусская, тут потребна была еще допомога державы в Беларуси, ось,
как... А ты была она, эта допомога?
Ну, я скажу, когда я был, працевал директором, одноразовая допомога була. Это 10 тисяч доляров. 10 тисяч доляров. Ось это 5 тисяч латов. І за цей час один проєкт тільки для того, щоб дитячий садок зробити реконструкцію, треба було 1500 латов, то 3 тисячі доляров для того, щоб тільки проєкт один. А всього 60 тисяч треба було доляров для того, щоб зробити реконструкцію дитячого садка, щоб існувала нормальна школа. Поэтому більше, ось, крім 10 тисяч доляров, школа нічого там, ну, парти там трошки дали, парти ніякі, все. А так допомоги до цього часу особливо ніякої білоруської школи немає.
Я нагадаю, з нами на сувязі Вячка Целіш, мастак, педагог, краєзнавця і громадський діяч. Він один з заснувальників Товариства білоруської культури у Латвії «Світанок». До завтра залишається 3/4 години, і ми неузабаві повернемося до гутарки з Вячком Целішем, але сперша коротке опитання. Наша корреспондентка запыталася у людей на минских улицах, кто с соседей в Беларуси, на их думку, наибольше отрознивается от белорусов.
Может, литовцы. Язык, менталитет. Но, может быть, манеры совсем другие, как у нас. Может, привычки другие.
Поляки, латвийцы, литовцы. По уровню жизни неподобны. Диктаторы у них нету.
Прибалты агульным наибольше неподобные на нас, на белорусов. Все из-за того, что у нас разные исторические шляхи. И выпадок лёсу, что мы побольше находимся.
Наибольше неподобны поляки. Потому что у них идет совершенно другой уровень. У них пан – это господа.
В принципе, у нас похожи только россияне, белорусы, украинцы. Остальные все как-то более западные, более другие интересы, совсем все по-другому.
А вот украинцы? Ну, они сами, их характеры. Они больше жвавые, темпераментные, они больше живые, чем мы.
Самое неподобное до нас – это эстонцы, потому что белорусы больше худкие у принятия решений.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 290 39 52 и досылайте смс-поведомление на номер 391 22 24.
Вы на хвалях ночной свободы, и с нами на связи с Латвией застается один из основальников тамтейшего товариства белорусской культуры «Светанок», мастак, педагог и громадский деяч Вячка Теляш. Спадар Теляш, вы чули это опытание. Скажите, как человек, який народился и вырос в Беларуси, але большую частку життя провел в Латвии, у чем, на вашу думку, основное подобенство, основная розница помеж белорусами и латышами?
Ну... Подобенство есть на вот умове, шмат, вельми шмат слов белорусских и латышских подобные есть. Ну, и подобенство есть так само тем, что прозвище у белорусов, вот, например...
Так? Пробачьте, выглядая на то, что мы маем некие техничные проблемы на линии, выглядая на то, что мы сгубили спадаровячку Телеша, мы попробуем с ноку связаться с ним. Ну, а покуль что пропоную послухать огляд белорусского интернету.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітанне, з вами Северин Квятковскі і начная аблога. На сайте Толблогі Беларусі абмяркоўваюць канфлікт між дзяржаўным прадпрыемствам Белтэлеком і беларускімі інтэрнэт-правайдэрамі. Беларускія карыстальнікі ADSL і камерцыйныя правайдэры напісалі лісты пратэсту супраць павышэння Белтэлекамам кошту на дадатковыя паслугі, праз якія падключэнні да ўсіх іншых аператараў робяцца значна даражэйшымі. Да прыкладу, кошт штомесячнай платы за абслугоўванне лініі павышаны з 15 тысяч рублёў да 18 з лішкам тысяч рублёў. Блогер пад нікам Volkswagen піша: «Не трэба быць Эйнштейнам, каб заўважыць сувязь. Белтэлекам вырашыў змагацца за рынак самым простым чынам, карыстаючыся з манапольнага становішча. У выніку карыстальнікі будуць плаціць болей за падключэнні да іншых правайдараў. І гэта ў той час, як ва ўсім свеце тарыфы на доступ да інтэрнэт толькі паніжаюцца». А сярод блогераў і ўдзельнікаў форумаў існуе ідэя выдання папяровага зборніка сатырычных прыпевак, якія публікуюцца на партале форумаў «Дельта». Тут ёсць вершыкі, напрыклад, пра выбары. «Милинкевич, Милинкевич, где ж ты раньше, Саша, был? Президент наш Лукашенко всю работу порабил». Православный святар Александр Шрамко на религийном сайте «Царква» выкрывая коммерсанта от православия Владимира Чартовича. Святар расповедая, как бизнесовец на початку 90-х засновал закрытое акционерное товариство «Православная инициатива», куды сярод засновальников переканал увайсти белорусский экзархат Российской православной церкви. Поводле Александра Шрамка, Владимир Чартович от продажу религийной литературы поступово перешел до гандлю антисемитской, ксенофобской и шовинистичной друкованной продукции. Экзархат уже давно вышел из основальников фирмы, а крама Чартовича по-ранейшему мае назву православная книга. Чим справа скончиться, ми ще побачимо, пише святар Олександр Шрамко. І довжить. Головною виснову можна зробити такою. Не ганявся б ти поп за економічною метазгодністю. Як відомо, потрапити з Богу і мамоні немагчимо. Не губляйте хвалі свободи. У другой полові години зустрінемося і знов у ночной облозі.
До завтра залишається прикладно 40 хвилин. Ви на хвалях ночной свободи. І ось ми знову здолілі зв'язатися з Вячком Телешем. Перепрошаємо вас за технічні проблеми на сувязі. Спадар Телеш, калі ласка, я ще раз поспробую відказати ось на гэтае питання про розніцу і падабенство поміж беларусами і латышами.
Значит, подобенство, я сказал, что есть, значит, у тем, что у нас в орнаменте шмат подобного, вот есть в орнаменте, у строях шмат подобного, в народном творчестве. Вот подобно есть много белорусских слов у латышской мове вельми. І ще прозвище, як і в білорусів, їх є від природи. Ось, ось Лацис, Медведь, у нас так само прозвище Медведь. Окунь, ось, у нас є окунь прозвище, у їх Асарис, Віробєй, у нас прозвище є. У їх Звірбуліс, а не Віробйов або Звірбулів. Ось, так що у нас вельми шмат є подобенства. А головне, то, что, ну, одрозниваемся мы. У нас другая трошки ментальность. Чому? Тому что мы великая нация. Латвия меньшая нация, и тем более, что земли тут шмат. И они, звичайно, жили на хуторах, особенно господарки свои. А белорусы жили у вёсках разом. Вот. И такий коллективизм у белорусов заховался, что один одному да помогать и жить, и разом быть, и делиться усім. Вот. У латышев трошки тут не так, тому что у них хуторная система, они жили особными господарками, и жил кожен, выживал сам за себе, за свою семью. И вот есть так, такая вот у них, что вот допомоги особливо такой, у них не чувається, що вони повинні і старшому брату, і младшому брату, так званому народу, і ми всі браті говорять, вони ніколи цього не говорять. У їх братів тільки всі латиші, все, і більше ніхто, ніяких братів немає. Ось чим відрозніваються латиші. А так, нація вельми, вельми цікава, вельми цікава їх мова, і вельми лагодна. Ось, яны, галоўна, вялікая ў іх культура. Ось, і я, як памятаю, з першых дзён, ось, калі я маляваў, калі я на выставу адкрываў, бываў, латышы сходзяцца, яны проста, як кажуць, цэпу нос, шапкі знімаюць, ось, перад мастаком, што вось такі чалавек, ось, што творца, перад культурай, перад інтэлігенцыяй, вялікая любоў да культуры, і у них ось є так, що яны ніколи не скажуть, не забуває сказати калі ласка, дякую. Ось гэта по некалькі раз. Поэтому,
до речі, ось так от на конт вашого малювання я вибачаюся. Я зрозумів, калі телефонував вам сьогодні, що ви малюєте нізі на природі. Калі не секрет, над чим ви тепер працюєте?
Ну, я зараз знаходжуся в Тервіте, это 70 кілометрів від Риги, от починку. Санаторій Тервіте, і я, звичайно, я вже 30, ровно з 30 років усього літа, як перший раз, після закінчення Латвійської академії мистецтв, приїхав сюди з етюдником і ось писав пейзажі. І сьогодні я якраз, як ви телефонували, знаходився біля озера Пригожого, возле Соснового Бора, і малював природу, сонце світить, вельми приємно було гэта. Для мене така творча майстерня Тервіте. Я вже ось навіть відкрив тут виставу, присвячену 30-годдю. От і перша вистава моя відбулася менавіта персональна в Тервіте, як закінчив академію в 76-му році в липні.
Спадар Телеш, ось останнє питання. У нас вже не так шмат, на жаль, часу залишилося. Ви відпочиваєте тепер там у санаторії, у гэтым Може, читаєте щось? Ось, чи могли б ви сказати, яку ви останню книжку прочитали і яку пораді прочитати іншим людям?
Ну, мене найбільше цікавить білетристика, цікавить успоміни, ось, історія. Ну, ось, зараз у мене на столі лежить книжка «Каб свідчили про Білорусь» Марія Ганько. Это про белорусов Канады написанная. Вельми цікавая книжка, и там адлюстровывается менавіта жыццё белорусов у Канады. И для меня еще приемно то, что дядька мой родный, ось, Телеш Владимир, так само был ось, знакомый с Марией Ганько, это жонка Миколы Ганько, ведомый белорус у Канаді, ось який організовував і об'єднання канадських білорусів і церкву разом. І там дядька моя якраз у Торонто, у церкві Кирила Туровського, був старостом. Ось я в 91-му році їздив, тоді ми зустрікалися з Миколою Ганькою, і це приємно, і з ним навіть на з'їзді першим і другим белорусов свету сустракались. Вот. А до этого я прочитал так само книжку, так само выданную про белорусов под Монте-Кассино. Вот. Вельми цікавая книжка. До речи, так само мне было приемно читать эту книжку, потому что мой дядька так само удельница в штурме Монте-Кассино, Виталий. Вот. Когда змагались с немецкой, с немцами. Ось так що, а ще ось до цього, значить, книжка була цікава так само у спомини. Це білоруський фотомастак, ось, який Ян Булгак, ось, який шмат адлюстрував в своїх фотоздимках і в поштовках Білорусь. Ось його спомина цікава така книжка була.
Я дякую, господар Телеш. Я вибачаюся, що у нас вже мало часу залишилося. Я ще раз дякую. Дякую за гутарку. Щасливо.
Коли ласка, дякую. Вам так само. Вельми приємно було. Своя слуха кожен день вашу програму.
Дякую. З нами на связи з Латвії був один з основальників тамтейшого товариства білоруської культури «Світанок», мастак, педагог і громадський діяч В'ячка Телеш. Ну, але вже прийшов час на передачу «Летній альбом», і сьогодні у Йові Вінцесь Мудров успомніть про танцпляцовку.
У кожному місті і навіть містечку мілася своя танцпляцовка. Як правило, це був оточений металевою сіткою майдан з невеличкою фарбованою зеленою або синьою фарбою естради. На узбочі естради було дві будки. Одна була для радиста, а друга для музиків, де вони перепроналися, пили горілку і де ставили на ніч ударну установку. Добре лічилася танцпляцовка з дравляної підлоги. До самого кінця 60-х на танцях крутили кружилки. Самой популярной була 45-ка з записом співака Мануеля. І він виконував пісню під назвою «Tonight» – «Уночі». При перших її акордах на середину майдану вибігали молодьони, хором гукали «Начинай!» І Мануель у рифму починав «Тунай, тунай!». Переломним у історії танцпляцовок став 1969 год. Тоді у многих городах утворилися біт-гурти, які стали грати на танцях. При этом репертуар, який вони виконували, мусив узгодняться в відділах культури гарвиконкаму. Квиток на танцы за часами моей молодости коштовал 30 копеек. Однако находились отчаюхи, которые спробовали пройти без квитка. Для этого они перескакивали про металевую сетку. Сетка была высокая, 10 под 2 метра. Там установились и кому-нибудь на плечи, подтягивались и с грукотом обрынивались на дощатую подлогу. Одразу треба было змешаться с натопом. Да это редко кому удавалось. Отчаюху, звучайно, брали под пахи дружинники и вывозили вонки. Некоторых потом доставляли в милицейский посторонок. Выводили с танцпляцовки тих, кто спробовал продемонстрировать элементы брейк-дансу. Уласно, элемент был один – так прогнуться назад, как потылиться и крануться подлоги. А проч того выводили мальцев, которые рассыпали по майдану молотый перец. Это был старый танцпляцовочный жарт. Перец летовал по ветре, и у танцорок потом свербела потная промежность. Долгий час на танцы не пускали в джинсах. Лечилось, что это рабочая вопротка. Танцпляцовка была местом, где вуличные короли высветляли односины. Біліся, правда, не на самім Майдані, а дзе-небудзь за бліжэйшымі кустамі. У невялічкім горадзе, калі на танцах з'яўляўся хтосьці незнаёмы, у яго, вобразна кажучы, маглі папрасіць запаліць. Добра яшчэ, калі незнаёмец стоўкся ў агульным натоўпе. А калі ён быў у мадняцкіх апранахах, ды запрашаў на танец самых лепшых дзевак, размовы за бліжэйшымі кустамі яму было не абмінуць. У Новаполацку, на тым месцы, дзе веравалі ўсе гэтыя жарсці, пабудавалі школу. І кабеты маіх гадоў, прагульваючыся з унукамі, сумам выдыхаюць. А тут калісьці была танцпляцоўка.
Вінцэс Мудроў расказваў пра танцпляцоўку, і заўтра ён раскажа пра радыё Швецыя 70-х гадоў. Дасылайце ў свае спаміны пра рэчы і словы часоў застою, важныя ў вашым жыцці тады, забытыя пасля і забытая сёння, адрас нашага летняга альбому свабода.орг.